Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, час для денної катехези. З вами в студії Максим Приступа. І ми раді того, що зараз отець Ципріан Чоп буде нас промовляти зі своєю викладою. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю всіх в студії, вітаю всіх радіослухачів.
Отже, стосовно сьогоднішньої теми, так склалося, що цього року в суботу ми мали, особливо Київська Житомирська діецезія, мала багато урочистостей, які, по суті, так трошки в тінь відправили такий літургічний спомин Пресвятого Непорочного Серця Діви Марії. От знаємо завжди, що після урочистості Пресвятого Серця Ісуса, котре завжди відповідає у п'ятницю, ми маємо в суботу відразу свято, літургічний спомин Непорочного Серця Діви Марії. І так навіть портал Креду літургію дня переніс на сьогодні. І навіть на Радіо Марія сьогодні зранку ми могли чути літургійні тексти, які відповідають саме сьогоднішньому, саме спомину Непорочного Серця Діви Марії. І сьогодні ми подібну тему маємо, отець запропонував саме тему, маємо значення дівочого зачаття Ісуса в лоні Діви Марії. І поговоримо також в контексті цього Непорочного Серця. Що церква має на увазі, коли надає літургію логічно споминати нам Діву Марію саме в контексті її непорочного серця. Про це все отець нам розповість. Отець, будь ласка, вас прошу.
Запрошую на початку всіх нас до короткої молитви, щоб Божа Матір допомогла нам якнайкраще цей час катехези провести, зрозуміти ці істини віри про Марію, про її дівочість, про її серце, щоб це збагатило нашу віру і наше життя. Отже, помолимося. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Так, мої дорогі радіослухачі, так як ми чули, вже Максим сказав, що в літургії церкви зразу після урочистості Пресвятого Серця Ісуса є теж спомин Непорочного Серця Марії. В цьому році в літургії не лише в Київсько-Житомирської дієцезії, але по всьому світі якраз припав в цей день урочистість Йоанна Хрестителя. Це в літургійної ранзі, так як би сказав, це набагато вищий спомин, така урочистість Йоанна Хрестителя. Тому що марійних свят і урочистостей є, можна сказати, дуже багато і набагато важливіші є, а цей спомин, може, є менш важливий, тому це називається лише спомин. Не свято, не урочистість, а спомин. І коли в один день припадає і урочистість, і спомин, хоча навіть урочистість присвячена святому, як святому Йоанну Хрестителю, а спомин Марії – Пресвятої Марії, важливіший від Йоанна Хрестителя, але це є якби літургійна спомин, то переважає урочистість, і того року просто не споминається в літургії цього власне свята, як серце Марії. Так що навіть як сьогодні в деяких храмах, парафіях, чи навіть на кредо споминається в літургії Непорочне серце Марії, це якби не є правильне з літургічної точки зору, але це є, думаю, правильно з такої побожної точки зору, з того, що ми хочемо споминати Марію і пам'ятати про неї. Непорочне серце Марії, що означає це вираження? Найважливіше то, що серце Марії. Серце – це є завжди символ любові, місце, де є це суть людини, то, що найважливіше в людині, найбільші цінності в серці людині. І в цьому спомині ми читаємо фрагменти з Євангелії, які кажуть, що Марія роздумувала над всіми цими чудовими, прекрасними справами, які зустріла, про яких почула від ангела, також під час Різдва Христа, від ангелів, від пастухів. Роздумувала в своєму серці і молилася, віддавала власне Богові те все, що було змістом її серця. Марія в своєму серці має Ісуса, і його місію, але також і нас, тому що вона є матір'ю церкви, нашою матір'ю. І коли ми споминаємо її серце, також власне, до її серця ми заносимо наші серця, наші справи, наші різні страждання і радості, все те, що становить наше життя. Тому це така прекрасна нагода, щоб власне, через серце Марії дойти до серця Ісуса, тому що теж, щоб ті, хто досить так скептично відноситься взагалі до культу Маріїного, не розуміли, що ми вже звертаємося до серця Марії, а поминаємо, ми не забуваємо про серце Ісуса. Навпаки, це завжди є спомін, який є день після урочистості серця Ісуса, і літургія тут конкретно вказує, що до серця Ісуса через серце Марії. Це таке, думаю, що людина, яка має серце, бо багато людей, на жаль, так здається, що не має серця, або мають серце дуже тверді, і замість серця мають інші цінності в житті, як гроші, як егоїзм. А є люди з серцем, є люди з серцем. І люди з серцем то зрозуміють, що означає теж серце Марії, серце Ісуса, серце Боже. На серце Марії просто нам допомагає дойти до серця Божого, повного любові, милосердя. Тому це серце Марії є для нас дорогою до серця Божого, до серця Ісусового. Але також показує серце Марії, що вона своїм серцем і цілою собою була віддана Богові, що вона все своє серце віддала Богу від самого початку і особливо від тоді, коли вона вирішила присвятити цілу себе ділі Спасителя. Особливо від моменту благовіщення, звичайно, коли вона погодилася на цю місію, яку Бог їй запропонував, до якої її запросив. Ми тут теж додаємо цей прикметник непорочне серце Марії. Непорочне, ми про це вже в наших катехезах точно так детально роздумували, це означає, що Марія була без гріха від самого початку свого існування, від свого зачаття не була зовсім торкнена брудом гріха, навіть цього первородного гріха. Вона була народжена без первородного гріха, вся непорочна, вся свята. Це окреслення непорочне серце Марії допомагає нам зрозуміти, що це серце було дійсно віддане Богові абсолютно, цілковіто, що так як теж ми вже про це казали, нічого там в цьому серці не було невіддане Богові. Не було, наприклад, там жодної частини від злого духа, від демона, від сатани, жодного гріха не було. Непорочне, тобто пресвяте серце Марії. І нехай цей образ власне Марії, яка все своє життя і все своє серце віддає Богові, буде для нас допомогою, коли ми сьогодні будемо говорити про дівочість Марії, про дівоцтво. Ми про це говорили вже в тому місяці і будемо сьогодні цю тему продовжувати, бо це є це дівоцтво, черговий дар Бога для Марії, коли він, Бог, кличе Марію до того, щоб вона стала матір'ю його сина, щоб вона прийняла цю велику місію, він також обдаровує її своїми дарами, які допоможуть їй виповнити цю місію як найкраще. І таким даром, ну, найважливішим, це було взагалі Боже материнство, але також то власне непорочність, це непорочність, безгрішність. Непорочне зачаття, непорочне життя Марії. Це був великий дар для Марії, як матері Ісуса Христа, матері Бога. І дівочість – це також є великий дар Бога для Марії, щоб вона якнайкраще була матір'ю Сина Божого і Бога самого. Перше, хочу теж сказати, тому що деякі люди не розуміють слова дівоцтво чи діва, бо в українській мові і в російській мові це не все так дуже чітко, але я так переглянув деякі словники і є різні значення цього слова. Ми тут говоримо в значенню таким традиційним латинське слово virgo, англійське virgin, польське dziewica. Це означає діва незаймана. Людина, яка не мала статевих стосунків з чоловіком, жінка, яка не має статевих стосунків з чоловіком, є незаймана, є чиста в значенню таким статевим і не в значенню грішності, тому що людина, яка має статеві стосунки з чоловіком в подружньому житті, це не є гріх, це є щось прекрасне, але тут говоримо про те, що вона була дівою незайманою, що вирішила і мала цей дар, що не співжила з чоловіком в такому фізичному статевому значенні. І дівоцтво – це, власне, є її такий стан життя, який вона вибрала. Знаємо, що вона мала чоловіка, Йосифа, але їхнє подружнє життя, їхнє подружжя було, власне, дівоче. І про це ми говоримо в цих катехезах, ще в наступній катехезі трошки розвинемо цю тему її Марії вибору, як діви. І теж життя з Йосифом в подружньому житті як діва. Але сьогодні хочемо торкнути тему, так як Максим сказав, значення дівочого зачаття Ісуса. Чому це таке важливе, що Марія є діва, що Марія почала Ісуса без участі чоловіка, лише отінена Святим Духом, як ми про це так детально говорили в тому місяці, що Євангеліє і також традиція церкви від самого початку, від перших століть, підтверджує чітко, ясно, що Марія в фізичному, біологічному значенні була дівою, а не лише в якомусь переносному сенсі, в якомусь мітичному значенні. Такі є спроби пояснювання цього терміну «діва», яке є присутнє в Євангеліях і в інших книгах Біблії і в письмах, в творах перших отців церкви і магістеріум, тобто церкви, яка навчає урочисто і офіційно. Тому хочемо звернутися до навчання папи святого Яна Павла II, який в своїх катехезах про Марію, який виголосив в 1995, 6, 7 роках, так детально і ретельно представляє навчання про Божу Матір. Також хочемо обґрунтувати наше навчання, нашу катехезу на словах катехізму католицької церкви, де також чітко і так дуже цікаво є сказане про дівоцтво Марії і про значення цього дівоцтва в Божому задумі. Дівоцтво Марії – це не є якась окрема справа, якась незалежний титул Марії. Тільки це є дуже сильно щось зв'язане з втіленням Божого Слова, з тим, що власне Ісус Христос, Син Божий, став людиною через воні Марії. Перше, що треба нам ствердити, що зачаття Ісуса в воні Марії без участі земного батька, без участі чоловіка, а лише від Бога, це означає, що єдиним батьком Христа, єдиним отцем Христа є Бог. Не людина, а Бог. І народження сина в часі є віддзеркаленням народження від вічного. Богослов'я, як ми недавно теж споминали під час урочистості Святої Трійці, навчає нас і Святе Письмо навчає нас, що Христос, як Слово Бога, як друга особа Трійці, завжди існував в Трійці. Бог Отець його відвічно народжує, передаючи йому свою природу, передаючи йому всю свою велич, маєстат. Друга особа Трійці завжди існувала. І яким чином існувала? Народжений. Він є народжений від Отця, як про це говоримо також в віровизнанні. Не було такого моменту, що власне був лише Бог Отець, а Бога Сина не було. Бог Син завжди є народжений, і цей процес триває від Бога Отця. І коли Ісус народився як людина вже на землі 2000 років тому, це є віддзеркалення, це є такий відблиск в часі, в історичному часі цього народження від Отця, від вічного народження. І Євангелія підкреслює, що той, який народиться з Діви, буде Божим Сином. Євангелія Святого Луки так пише слова Ангела до Марії. Святий Дух зійде на тебе і міць Всевишнього отіне тебе. Тому теж святе, яке народиться, буде назване Сином Божим. Христос, ще раз, є Божим Сином через це відвічне зродження, але тепер через зачаття в лоні Марії міцю Святого Духа об'являється як Божий Син в людській природі. І Святий Йоанн також на початку свого Євангелія в цьому відомому пролозі також допомагає нам зрозуміти цю правду, цю істину, що в дівочому зачатті об'являється відвічне зродження Сина. Він каже там власне в першому розділі свого Євангелія про Бога, якого ніхто ніколи не бачив, а про якого навчив і якого об'явив той єдинородний Бог, який є в лоні Отця. Це є Йоанна 1:18. Тобто це слово, яке стало тілом і зробило оселю між нами. І ми бачили його славу, яку єдинородний отримує від Отця, повен благодаті і істини. Це є Йоанна 1:14. Папа Святий Йоанн Павло ІІ в своїй катехезі каже теж про роль, яку в дівочому зачатті Ісуса сповнив Святий Дух. Про третю особу божественну, про Святого Духа, який є присутній в таємниці втілення, каже Євангелія Святого Луки, а також Матея. Святий Лука пише, що Святий Дух, як міць Всевишнього, ступить на Марію, отінець Марію. І це вираження «міць Найвищого» є нав'язанням до Старого Завіту, де він є представлений як Божа міць, яка діє в житті історії, в житті людини. І в моменті дівочого зачаття Святий Дух об'являється як той, який обдаровує людство втіленим словом, який є Сином Всевишнього. Святий Дух не є, отже, Отцем Ісуса, Батьком Ісуса, але через Святого Духа Бог Отець народжує Слово. Третя особа Трійці, яка дає нам, людям, участь в Божому житті, в Божих дарах, а в таємниці Святої Трійці є любов'ю Отця і Сина через Він, Святий Дух, через дівоче народження Ісуса Христа єднає людство з Богом. Це, власне, таке є значення теж участі ролі Святого Духа в зачатті Ісуса в лоні Марії, в народженні, в цій таємниці втілення. Святий Дух не є ще раз батьком Ісуса, звичайно, батьком є Бог Отець, але Святий Дух приносить нам цього Ісуса. Він єднає нас через цю таємницю втілення людства з Богом. Так як в таємниці Трійці він, можна сказати, єднає Бога Отця і Бога Сина через любов, і він є цією любов'ю, особою любов'ю. Таке є значення цього дівочого зачаття Ісуса в лоні Марії. Але це ще не все. Також то, що Ісус починається в лоні Марії Діви, є таким прообразом, прототипом нового сотворіння. Ісус почався в лоні Марії завдяки Святого Духа, який є джерелом плідності, джерелом життя. Ісус почався в лоні Марії як новий Адам, щоб дати початок новому сотворінню. Думаємо, звичайно, про перше сотворіння в раю, коли Адам, Єва були створені Богом. Ісус є новий Адам, починає нове сотворіння. І тут хотів би також сказати декілька слів з катехізму. Прочитаю, може, фрагмент 504 номеру катехізму. Там написано: «Ісус, зачатий від Святого Духа в лоні Діви Марії, тому що він є новим Адамом, який дає початок новому творінню. Перший чоловік з землі, земний, другий чоловік з неба». Це є цитата з першого послання святого Павла до Коринтян. Людська природа Христа від самого її зачаття наповнена Святим Духом, бо без міри дає йому Бог Духа. Від його повноти голови відкупленого людства прийняли всі ми благодать за благодать. Це є цитата з святого Йоанна. Але бачимо, що власне Святий Дух, який є Духом Творцем, він дає початок новому створінні через те, що власне в лоні Марії починається Ісус Христос. Новий Адам, нова людина, людина через велике «Л», який дає нам нову надію, теж нове життя. В цьому контексті також набирає повного блиску Боже материнство Діви Марії. Святий Іреней, отець церкви з першого століття, назвав Ісуса первородним сином Діви. І він нагадує, що після Ісуса Христа Марія народжує духово інші діти. Які живуть новим життям, принесеним Спасителем. Про це нам говорить Іван Павло ІІ у своїй катехезі, але це також є цитата з Другого Ватиканського собору. Так що бачимо, що всі ці ідеї про Марію, про дівоцтво в цьому сьогодні, ця тема про нове створіння, про духовне материнство Марії багаторазово церква навчає, підкреслює, повторює і поглиблює цю тему. Так що ми повинні приймувати власне ці істини віри з вірою, без сумніву. Катехізм Католицької церкви стверджує ясно, що Ісус є єдиний син Марії, а одночасно стверджує, що її духове материнство огортає всіх спасенних, тому що вона народила сина, якого Бог вчинив первородним між багатьма братами, тобто вірними, в яких народженні і вихованні вона співдіяла, співпрацювала своєю любов'ю, материнською любов'ю. І власне тут теж є прекрасний такий образ, що Марія народила Ісуса свого первородного. Але, по-перше, це не означає, що Марія фізично мала інших дітей, бо не мала. І це також Twierdzone, my jeszcze ciut później pro to skażemy, ale mała ci duchowni dzieci i maje, i my wsi duchowni dzieci, że Jezus jest pierworodnym niż swoimi bratami, niż nami wsi ma, jaki żywuć życiem Bożym, wsi chrystian. Nowe życia, jakie otrzymują wierni, wierujący, dzięki dziewoczemu narodzeniu Syna Bożego, polegają na uczestni w hidności Bożych dzieci. Tak, że rozszerzuje się tu ta obłość Bożego Batkistwa. Ludzie stają się usynowlonymi Bożymi dziećmi, w tym odnym, jaki jest synem Diwy i Otca. Tak nawczaje święty Jan Paweł II. Tak, że my je Boży dzieci przez usynowlenia, i to można lepiej zrozumieć, tę prawdę pro nasze synostwo, jak synistwo, jak Boże dzieci, przez to, że właśnie Maria narodziła Jezusa, jakiego baćką był je Bóg, Otec, i właśnie początek nowego stworzenia, początek też tej nowej siemi Bożych dzieci, do jakiej my także należymy. Także takie jest znaczenie tego Bożego dziewoczego zaczęcia Jezusa w łonie Marii. Może jeszcze tak krótko powtórzę, żebyśmy zapamiętali. Pierwsze, że jedynym Otcem Jezusa Chrysta jest Bóg. Nie człowiek ludzki, nie święty Józef, ale Bóg Otec. To dowiadujemy się, kiedy przyjmujemy wiarę w tę istną wiarę Boże, w tę istną wiarę pro dziewoctwo Marii, że ona była dziewoją. Druga sprawa, że ona zaczęła od Świętego Ducha, jaki jest Duchem Tworcem i jaki pokazuje przez to zrodzenie w cielesne Jezusa w czasie, też te odwieczne narodzenia Jezusa jak Syna Bożego, drugą osobę Bożą z Boga Ojca, i jednaje nas ludzi z Bogiem. Wreszcie te znaczenia dziewoczego zaczęcia Jezusa w łonie Marii jak początek nowego stworzenia, w jakomu my mamy uczest, i nowe stworzenia, nowe życia, nowy sposób istnienia, do jakiego nas Bóg zaprosił. Także to jest piękny taki wyt i znaczenie. To nie można nam jakby sumniewać się, czy kazać, że nie potrzebno, żeby Maria była dziewoją, że to nieważne, czy Maria była dziewoją, czy nie. Jest ważne, jest ważne, duże ważne, bo to ma wielkie znaczenie dla naszej wiary, dla naszego sposobu rozumienia. Może tę temu ja zakończę, zaliczę teraz czas na, na pytania.
Tak. Dziękuję, oczy, dziękuję za tę inicjatywę. Sprawdzi, zazwyczaj 10 chwilin zaliczałem na zapytania słuchaczów, że drudzi, wy czuli cielych 30 chwilin tę naukę cerkwy, co do Діви Марії, ми продовжуємо цей цикл, отець Ципріан Чоп, точніше, його продовжує. Отже, якщо у вас виникли або запитання, або коментарі, або власні свідоцтва, які підтверджують слова отця, то ви можете зателефонувати до нас у прямий ефір. Наші номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860. І увага, новий номер телефону 093 272-07-45. Повторюю ще раз. 093-272-07-45. Це щодо нашої сьогоднішньої теми. Отже, отець, своє запитання задам. Діва Марія у Фатімі говорить про тріумф свого серця. Отже, що таке тріумф непорочного серця Марії? Це якась подія, яка має відбуватися в самої Діви Марії, тому що вона говорить за своє серце. Чи це щось має відбутися з людством, з людьми? Чи це конкретно з церквою має статися? Чи, що що під, цим, під цими словами можна розуміти?
Ну, тут, звичайно, про, про землю, про нашу історію Діва Марія говорить, тому що тріумф її в небі вже відбувся, вона є царицею, вона отримала цю, можна сказати, найвищу функцію, яку Бог може дати людині, поставив Марію по своїй правиці як царицю неба і землі, і вона тріумфує там в небі, коли бачить стільки багато спасенних людей, і навіть грішників великих, які спаслися. Але тут на землі ось це стільки зла, стільки гріха, це царство сатани панує на землі, сатана князь цього світу, так називаємо його. І тріумф буде тоді, коли тут люди навернуться, коли тут на землі, живучи, ми зрозуміємо, що лише в Бозі є надія, лише в ньому є спасіння. Тому тріумф серця Марії – це тоді, коли теж буде тріумф Ісуса Христа, коли люди зрозуміють, що гріх і зло веде їх до неволі, до нещастя, до смерті, а добро їх спасе, Божа любов. Марія не здається, бо ми часто здаємося, коли бачимо стільки зла і війни, і все, ненавість. А вона постійно приходить, стільки раз об'являється, і вона чекає на цей час, що більше і більше людей буде навертатися.
Угу. Отець, ми знаємо таку якість Ісуса Христа про те, що Він предвічно рождається, предвічно народжується, правильно?
Так, ми про це сьогодні говорили.
Так, ми про це говорили. І чи можна віднести якість таку, що від діви предвічно, тобто діва предвічно народжує? Можна її таку якість приписати? Чи це недоречно щось?
Ні, так не можна сказати. Це Бог Отець відвічно народжує своє слово, Сина свого в лоні Трійці, в лоні життя Божого. А Діва Марія почала існувати, коли вона почалася в лоні своєї матері. Так що вона не існувала відвічно. Вона є творінням, Бог її створив. Хоча про неї були пророцтва від початку, від книги Буття і так далі, очікували її, Ісая про неї говорив, але вона почала існувати в часі. А Слово Боже, Христос почав існувати ніколи не почав, бо завжди існував відвічно. Так що лише народження Слова Божого, Сина Божого, але від Отця відвічно, а від Марії лише в часі зачаття і народження в цьому часі, який Бог вибрав 2000 років тому.
Отець, на одній з перших програм ви наводили нам в приклад один із апокрифів, або так звані протоєванглії, як ви говорили. Я чув в народі такий апокриф про те, що він пов'язаний також із падінням ангелів, про те, що в свій час, там, коли створювався світ, і був створений вже світ небе, тобто на початку Бог створив небо, як нам каже книга Буття, і землю. Отже, коли було створене небо, відтак і ангельські воїнства, тобто ангели, і Господь представив, сказав, що ось народиться така жінка, як Марія, ось, і тобто ангели мають їй також поклонитися. Ось, тому що від неї народиться Слово, тобто Син Божий, який буде пасти народи, так відтак спасати народи. І тут бунтується один ангел, і разом з ним ще третя частина, як нам також каже традиція, ось, і вони відпадають. Як можна було б прокоментувати, наскільки він доцільно богословсько стоїть, це протоєвангеліє, це історія? Можливо, ви також його чули, я не знаю.
Цю протоєвангелію я не читав, але це такий прекрасний твір такої народної побожності, і більшість апокрифів має теж значення богословське, деяке значення. Багато там є теж таких речей, і власне, яких церква не приймає, власне, якісь чуда, якісь такі значення бажання людського серця, можна сказати, не підтверджена. Святим Письмом не підтверджена вчення.
Ну, його можна пов'язати, тому що...
Ми... Але, так, бо ще не закінчив. Але так що я би тут так трошки алегорично це подивився з якоюсь дистанцією, але це прекрасно, це може так бути, було, ну, могло бути. Це не є проти навчання церкви, що було пророцтво про Марію, і Бог відвічно, мабуть, так, коли вже вирішив послати Спасителя, свого сина, то готовив цю матір. І ангели, деякі з них, ці горді, не витримали і збунтувалися. Бо вони збунтувалися також, бо не хотіли погодитися, як побачили красоту людини, створеної на образ Божий. А як вже почули, що Марія буде непорочна, що буде така свята, то дійсно це не сподобалося цьому демону Луциферу і збунтувався. Це є можливе, але це не є підтверджене, ані не є оголошене як догма церкви.
Я так уже, чому я так запитав, насмілився, тому що ми якось завжди поєднуємо Діву Марію, от, наприклад, також з пророцтв, що сім'я жінки зітре голову змія. Потім ми, коли Діву Марію непорочно зображують, ось вона стоїть і так топчить голову змія, так? Ми якось поєднуємо це потім з апокаліпсисом беремо. Тобто завжди чомусь Діва Марія це так отравоює проти змія, проти злого духа. І як на мене, то це проти Євангелія, або це такий народний фольклор, такий народний богослів'я, воно навіть дещо можна, дещо поєднати його з цим таким натуральним богослів'ям.
Так, правда? Думаю, що це допомагає зрозуміти цю ворожнечу між жінкою і її потомством, як сказала книга Буття, а її потомство – це передусім Христос, а змієм і його потомством, тобто злом у світі, і демонами, і ну і цими людьми теж, які вибрали зло і демона і пішли за ним. Це все зло у світі. Це ворожнеча є і Марія тут є на першому місці. Чому? Бо вона найсвятіша, бо вона без плями гріха і вона поконує, долає цього змія. Так що да, цікавий образ, думаю, що може нам допомогти зрозуміти, як Марія нам допомагає боротися зі злом, з гріхом, з сатаною.
І так, як підсумок, уже ми поєднаємо таких два висновки про те, що отець нам говорив. Отже, Діва Марія, та, котра зачала непорочно Ісуса Христа і так само народжена. І поєднуємо тут непорочність і також любов, беззаперечну любов до людей. От ми, якщо відчитуючи також сьогоднішні знаки часу, не тільки сьогоднішні, а й минулих століть, про ці явлення Діви Марії, котра не просто там якось говорить через когось, через якісь знаки посередні, а безпосередньо з'являється і своїми ж власними устами промовляє до народу, де вона закликає або покаятися, або вчинити так, або вчинити так. І ми маємо цю особливу якусь, правда, любов. Ми, напевно, що не пригадаємо інших навіть святих, щоб з'являлися, так конкретно нам щось говорили, так? Церква приймає дуже конкретні випадки, от явлення в Фатімі 100 років явлень цього року, або явлення в Люрді, де вона дуже-дуже конкретно говорить. І ми поєднуємо, ще раз кажу, цих два аспекти. Це непорочність і любов, беззаперечно, любов до людей. Таку навіть, я б сказав би, надприродню любов, правда ж? Тому що, ну, важко, ми не маємо політиків, котрі би так піклувалися про цілий світ, або одного політика, або навіть кількох. Маємо Діву Марію, котра піклується за весь світ, принаймні в своїх явленнях про це говорить. Отець.
Так, це правда. І ще, власне, хочу підкреслити то, про що ми говоримо тепер, про це дівоцтво. Це, власне, показує любов і відданість. Перше Марії Богові, потім Бога нам, людям, але також через це дівоцтво Марія є для нас віддана, для нас як для дітей церкви, як для братів і сестер Ісуса, так що є нашою матір'ю. І через дівоцтво це краще робить цю місію, і ми теж краще це зрозуміємо. Так що непорочне зачаття, непорочність, дівоцтво і велика любов Марії.
І отець, хотів би ще пов'язати от це дівоцтво, цю непорочність Діви Марії. От ви є, належите до згромадження оців облатів, ви є монахом, по суті. Ось, церква має такий інститут чернецтва. Наприклад, навіть після великого поділу в Західній церкві Лютером і іншими його послідовниками, послідовниками, вони були відмовилися від цього інституту. Натомість через декілька, через якийсь час частина протестантських течій все-таки зрозуміла, що чернецтво – це є велика перевага церкви. От про це дівоцтво в церкві до сьогодні, оце наслідування, можливо, Ісуса Христа, наслідування в особливий спосіб Діви Марії, котра була збережена цим всім, котра утрималася від цих стосунків, як ви казали, цих статевих. І перевага в цьому. У нас дуже мало часу, практично півхвилинки.
Ну, перевага, так, але є різні покликання в церкві.
Марія, давайте саме про це, про цю перевагу.
Про це буде окрема катехеза, тому що є така тема катехези «Марія як зразок дівоцтва в церкві». І Марія є зразком для дівоцтва, але є так, звичайно, зразком для подружнього життя, для сім'ї. Але, звичайно, через своє дівоцтво є зразком дівоцтва для церкві і церква через це дівоцтво no, чернечих родин, черниців уподібнюється до Ісуса і до Марії. І через це більш віддана власне Ісусові знак майбутнього життя, де не будуть женитися ні заміж виходити.
Зрозуміло. Ну що ж, як підсумок, ми вже почули. Нагадаю, що це була катехеза з отцем Ципріаном Чопом. І до наступних зустрічей слідкуйте за оновленнями наших нових тем. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся в мирі.
Навіки слава!